Venĝo de ranoj. Iam estis barbiro nomata Liang Jiashou en Wuwei gubernio Anhui provinco. Lia capo estis tiel pinta je la verto kiel tiu de cervo, kai liai oculoi estis tiel malgrandai kiel tiui de rato. Li estis exterordinare malbela, sed la extera malbelezzo estis nenio compare kun lia malitza coro. Li ciam emis quereli kai chantagi. Li neniam provis plibonigi siain conduton kai sintenon. Li estis ancao tre avida. Liai preferatai mangiajoi estis ranoi, kiuin lacinoi nomas, kokoi del campo. Li tutte ne povis mangi sen ranoi. Li ancao si povis cuiri ranoin en multai metodoi. Li havis multain amicoin, kiui estis ne maupli fiai olli. Ili ciui laudis, ke la ranoi cuiritai de Liang Jiashou estas plei bongustai. Ju pli la frandemuloi laudis lin, des pli da ranoi li mortigis, quasau la ranoi estus liai malamicoi. Li tiel agis, cis li atingis quartec jaroin. Iu nocte, apenau li dronis en profunda dormo, li exentis jukon en la tuta corpo. Li vecigis kai vidis, ke lia tuta litto estas plena de ranoi. La ranoi covris la litcovriloin kai capcusenon. Cie estis ranoi. Strange, li murmuris al si mem. Bonege, mi sias bone, kiom mi faru contrau ili. Li captis la ranoin kai metis ilin en la caudronon. Kiam li revenis en la dormchambron, li trovis ke la lito estas kovrita de pli da ranoi. Liang trapasis la tutan nocton por la ranoi. Li sencese captadis ilin de la lito. En la sekva tago, li auvenigis plurain amicoin kai diris al ili, kieu li pasigis la nocton captante ranoin de la lito. Sed liai amicoi neniel povis imagi pritio. Subite Liang sin captis jela sutro. Jen revenas la ranoi, li kriis. Mi vidas nenion, diris unu el amicoi. Jen citie, estas rano sur miai brovoi. Nun alia estas en miai haroi. Liang terurigis. Kai ancau liai amicoi confusigis. Ili ne povis vidi ec ombron de la ranoi. Ili nur vidis, ke Liang curegas, baractas, kai per rasilo forrasas siain haroin kai brovoin. Sed ili vidis neniun ranon. Eble li frenesigis, ili frustris. Ekde tiam Liang vidis ranoin atakantai lin ciutage. Li provis sin defendi per la rasilo, sed la ranoi sencese venis. Li pettis, ke liai amicoi helpu, sed neniu krom li capablis vidi la tieonomatain ranoin. Li vivis frenese 6 monatoin antau ol morti finfine. Ciu li estis eucerpita en baractoi contra la ranoi? Ciu la ranoi sin vengis? Au ciu li frenesigis? Neniu sciis pri tio. Sed ciui comprenis bone, che se li ne cuirus tiel multe da ranoi, li ne suferus tieu terure.